Краязёрнай Браслаў рыхтуецца адзначыць урачыстасць сваёй самай шанаванай святыні абраза Маці Божай Браслаўскай, які каранавалі папскімі каронамі ў 2009 годзе. Мерапрыемствы пачнуцца ў наступную пятніцу, а пакуль у горадзе чакаюць маладых людзей з усёй Беларусі. Ужо стала традыцыяй, напярэдадні свята праходзіць сустрэча моладзі. Сёлета шосты раз, пачатак 17 жніўня. Звычайна каля 300 чалавек прымаюць удзел у форуме. Праграма яго разнастайная: канферэнцыі, катэхезы, а таксама заняткі па інтарэсам. Літоўныя, танцавальныя, песенныя, нават спартыўныя, адбудзецца футбольны матч. Увогуле, арганізатары прапануюць шмат карыснага і для роздуму, і для адпачынку. Новыя веды ўдзельнікі прадэманструюць падчас гала-канцэрта, які стане завершальным акордам сустрэчы моладзі і пачатковым для ўрачыстасці Маці Божай Браслаўскай. Знаменальна, што ў гэтым годзе моладзь будзе духоўна лучыцца са сваімі аднагодкамі ў Мадрыдзе, дзе адначасова з браслаўскай сустрэчай будуць праходзіць сусветныя дні моладзі. Амаль эстафета. Свята Маці Божай Валадаркі Азёраў пачнецца 19 жніўня. У 18 гадзін святую імшу будзе цэлебраваць біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін. Браслаў у гэтую ноч спаць не будзе. Падзеі адна за другой, а поўначы з касцёла на Замкавую гару пройдзе працэсія са свечкамі. Яе ўзначаліць іерарх з Польшчы, біскуп Мар'ян Крушыловіч. Потым малітоўнае чуванне і ранішняя літургія. Святую імшу ў 11 гадзін ўзначалі дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзям'янка. Асноўныя мерапрыемствы пройдуць на вялікім вулічным алтары ў выглядзе карабля, які быў зроблены спецыяльна для ўрачыстасцяў каранацыі абраза. У гэтыя дні ў горад прыедзе шмат гасцей з усёй Беларусі, Латвіі, Літвы, Расіі, а таксама цэлы калектыў духавога аркестра з Польшчы, які дасць некалькі канцэртаў. Радаснай нотай браслаўскага свята стане думка аб сусветных днях моладзі ў Мадрыдзе, куды кіруюцца ўжо зараз і беларускія пілігрымы, а сумнай – успамін аб кардынале Казіміры Свёнтку, з дня адыходу ў вечнасць якога міне 30 дзён. Ларыса Абрамчук, Мінск.